doktore Graniću, dobro nam došli na našu web stranicu.
Hvala lijepa, lijepo pozdravljam vas i sve vaše posjetitelje web stranice.
Jedna od najaktualnijih tema u zadnje vrijeme je proglašenje gospodarskog pojasa na Jadranskom moru od strane Republike Hrvatske, koje i pripada Republici Hrvatskoj. Međutim, Republika Slovenija pokušava ponovo stvoriti problem, jer, kako kaže, mora zaštititi svoje nacionalne interese. Znači, slovenske nacionalne interese ona štiti na Hrvatskom moru. Kako ocjenjujete ponašanje vlade u ovom slučaju?
Prema konvenciji o pravu mora iz 1982. godine Ujedinjenih naroda, Hrvatska ima pravo proglasiti gospodarski pojas, to je suvereno pravo jedne države. Do sada su gospodarski pojas proglasile 135 država, pomorskih država. Prema tome, velika većina država u svijetu. Prema tome, nitko nema pravo, dakle, Hrvatskoj takva pitanja postavljati, jer to je u okviru, u skladu sa konvencijom Ujedinjenih naroda. Dodatna stvar je da je Europska unija dala preporuke koje se tiču zaštite ribljeg fonda, ekološke zaštite, za određivanje takozvanih ribolovnih zona i posebno preporuke što se tiče zaštite, dakle ukupne zaštite pomorja. U skladu s tim promijenile se okolnosti. Hrvatska do 2000. godine, 3. siječnja, dakle, je strpljivo riješila neka važna pitanja, na primjer manjinski sporazum sa Italijom, zatim granični sporazum sa Bosnom i Hercegovinom, sporazum o normalizaciji odnosa sa Beogradom. Sve to skupa i nove sporazumi i nove preporuke sada su doveli do toga da Hrvatska može suvereno proglasiti gospodarski pojas. Što se tiče Slovenije, po međunarodnom pravu Slovenija ne može dobiti, nema izlaz na otvoreno more i ne može ga imati osim ako bi on ga dala Hrvatska. Kako u Hrvatskoj nijedan ozbiljni političar danas o tome ne može niti razmišljati, a da ne govorim stručna javnost ili politička javnost ili Hrvatski sabor. Znači, drugim riječima, Slovenija ne može tvrditi da, da se i ugrožavaju njeni interesi, jer ona ima izlaz na otvoreno more. Poznato je to onaj čuveni, nesretni, nestručni sporazum Drnovšek-Račan je odbačen i od svih političkih stranaka, a DC je u tome prednjačio, od stručne javnosti i političke javnosti u Hrvatskoj. Znači, drugi, on je bio samo parafiran, nije bio potpisan i nije bio ratificiran, prema tome on nema nikakvu međunarodnu težinu, nema međunarodne nikakve pravne učinke, međunarodno pravne učinke. Znači, zaključno mogu reći da Slovenija vrši ponovno pritisak na Hrvatsku, a hrvatska vlada se ponaša u ovom trenutku neodlučno, apsolutno neodlučno, a posebno prema Sloveniji.
Doktore Graniću, vi ste upozoravali još prošle godine o visini vanjskog duga koji još tada bio veliki, što svako može provjeriti, imamo jedan od vaših intervjua u arhivi naše web stranice. Ali sadašnji dug iznosi skoro 19 milijardi američkih dolara, što znači 9 milijardi američkih dolara kako je ova koalicija preuzela vlast, povećala je vanjski dug. Znamo da je gospodin Željko Rohatinski dava ostavku jer je upozoravao na taj vanjski dug. Treba li nas to zabrinuti i gdje je upotrebljen, zanima nas gdje je upotrebljen taj novac i kako vratiti uloženo, kako će, ko će otplaćivati te velike dugove i što nam možete reći o tome?
Vanjski dug Hrvatske je danas preko 19 milijardi dolara. Očekuje se da će već u 9. rujnom mjesecu biti 20 milijardi dolara. 3. siječnja 2000. godine vanjski dug je bio 9,8 milijardi dolara i tadašnja oporba, današnja vlast je govorila da je on vrlo velik i da je da ugrožava Hrvatsku. Znači, ova vlast je povećala dug sa 9,8 na 20 milijardi dolara i veći od duga bivše države. S tim da treba napomenuti da je vanjski dug 3. siječnja od 9,8 milijardi dolara bio de facto dug bivše države 2,8 milijardi plus prema Pariškom i Londonskom klubu, dakle ukupno 5,7 milijardi dolara. Znači, HDZ-ova vlast u preko 10 godina ga je povećala, dakle povećala za 4 milijarde dolara u 10 godina, što je bilo razumno i što je bilo apsolutno ničim nije ugrožavalo Hrvatsku. A ova vlast, dakle, u 3,5 godine do sada ili nešto više ga je povećala za 10 milijardi dolara. Ono što treba dodatno reći, to je da je ova vlast izdala preko 7,4 milijarde dolara državnih jamstava, da je deficit platne bilanse 8% bruto domaćeg proizvoda, a vanjsko-trgovinski deficit se očekuje da će biti ove godine otprilike preko 7 pa i do 8 milijardi dolara. To je ono što ugrožava Hrvatsku, što ugrožava hrvatske nacionalne interese. To neće vraćati ova vlada, to će vraćati građani Hrvatske i mi zaista, ovaj dug je dramatično povećanje povezano sa deficitom platne bilanze i vanjsko-trgovinskim deficitom, jer ga treba gledati zajedno. Naravno da mi imamo da mi nemamo deficita platne bilanse države, da imamo pozitivu u izvozu, onda ovaj dug ne bio ugrožavajući, ali on je ugrožavajući radi ovih, dakle, vrlo ozbiljno poremećenih makroekonomskih parametara.
To nas podsjeća na vrijeme bivše države, kako kažete, za vrijeme ex-Jugoslavije, kada je tadašnji doživotni predsjednik dizao kredite kako bi zavaravao narod u boljem životu i slično.
Pa ja bih rekao da bih se složio da je radi propalog gospodarskog programa ove vlade, kojega je diktirao MMF, i radi predizbornih razloga, jer ova vlada više ne odbija nikome dati jamstvo, samo da bi imala socijalni mir, i u tom trenu, i naravno, ali vodi računa da najviše dobijaju stranački prijatelji, kumovi i slično, kao što je kod Viktora Lenca ili kao što je kod Riječke banke, recimo samo, dakle, te dvije tvrtke, Riječka banka i Pronevjera, za koju se ne zna kako i što je učinjeno, nastala, i recimo Viktor Lena, će koštati državu 250 milijuna dolara. Jasno je onda da je koji je glavni razlog zašto je povećan ovaj dug i da je on isključivo radi kratkog daha da bi se jednostavno postigao uspjeh na izborima.
Učestali su i incidenti srpske manjine u Republici Hrvatskoj, od Slavonije, par gradova, Srbu, Belom Manastiru, dizanje četničkih zastava, tako dalje, u mnogim mjestima koje opet ova vlast pokušava zataškati. Gospoda Pupovac i Stanimirović ne vide nikakav problem i, kako kažu, sve funkcionira savršeno. Ovo malo informacija koje možemo dobiti o tim takvim incidentima nazivaju dezinformacija, pretjerivanjima i slično. Možete li nam vi reći nešto više o tome, jer vama ćemo sigurno vjerovati što se događa?
Pa je, broj incidenata se bitno u posljednje vrijeme povećao. Postoji nekoliko razloga. Jedan razlog je što neki srpski lideri, kao što je Milan Đukić uspoređuju Oluju sa drugim svjetskim ratom i sa ustaškim režimom i da je to sramota Hrvatske, a ova vlast premalo čini da Oluju poštiva kao ponos Hrvatske i kao jedan od najvažnijih događaja u modernoj hrvatskoj povijesti, oslobađanje gotovo 25% hrvatskog teritorija. Ove godine ni predsjednik ni premijer nisu bili u Kninu na danu pobjede. Drugim riječima, sasvim sigurno da su to glavni razlozi zašto nepoštivanje Oluje. Mi jesmo zato da se svaki zločin koji se dogodio nakon Oluje istraži i kazni, ali sama Oluja je bila čista, odlično planirana, odlično izvedena vojno-redarstvena operacija na koju i današnja i buduća Hrvatska treba biti ponosna. Osim toga, ukidanje viza sve više je, ja bih rekao, i uvoznih incidenata. Znači, sve to skupa čini da ova vlast, kako se zove, da se javlja više incidenata na koje ova vlast, ja bih rekao, slabo reagira.
Ponovit ću jedno pitanje koje sam već postavio, upotrebio, znači u jednom intervju, jučerašnjem intervju s jednim gospodinom, isto koji se nalazi na našoj web stranici, ali moram ga postaviti. Hoće li premijer Račan pozvati i ispričati se onoj hrvatskoj djeci koju su otjerali sa igrališta pripadnici srpske manjine, znači u Hrvatskoj, oni u Srbu, i fizički zlostavljali, ili bi to treba učiniti neko drugi? Znači, hoće li se on ispričati kao što se on ispričao onom srpskom dječaku u Vukovaru?
Pa vidite, vi ste načeli ključno pitanje. Ključno pitanje je upravo jednaki aršin prema svemu što je u suprotnosti sa zakonom, što je u suprotnosti sa državnim interesom i što je u suprotnosti sa dobrim običajima ponašanja. Naprimjer, za događanja u Srbu vlast kao da zatvara oči. Na izjave Đukićeve skoro isto. Ja ovdje ne govorim o nikakvim kaznenim progonima ili nečem sličnom. Ne, ja ovdje govorim o jasnom političkom stavu. A jasni politički stav mora biti uvijek oko svega jednak. Jer inače će se događati ovo što sada događa.
Prije nekoliko tjedana predsjednik Europske komisije Romano Prodi bio je u posjetu Zagrebu gdje se sastao sa mnogim hrvatskim političarima i sa vama. Vas ocjenjuju kao jednog sa najjačim europskim političkim vezama. Što je to gospodin Prodi donio, to je sporučio u Zagrebu i koje su poruke?
Temeljna poruka je da se Europska unija neće miješati u izbore u Hrvatskoj parlamentarne, da je na samoj Hrvatskoj da odredi datum izbora, ali s druge strane je upozorio što sve čeka Hrvatsku na putu u Europsku uniju iz, iako on to nije izričito rekao, ali iz nje razgovora sa Romanom Prodijom, dakle predsjednikom Europske komisije je bilo jasno da je u interesu Hrvatske da čim prije obavi izbore, jer iduće godine ako Hrvatska ne uspije ratificirati, to znači ako sporazum o stabilnosti i pridruživanju, a još nekoliko zemalja ga treba, posebno je važno Velika Britanija, Italija i notifikacija Nizozemske, onda će Hrvatska jako teško moći dobiti kandidaturu u prvoj polovici iduće godine. Osim toga, Europska unija će čekati parlamentarne izbore, sastav nove vlade, orijentaciju nove vlade i tek tada donijeti odluku o kandidaturi. Dodatno, rekao je isto tako da za njega je svaki izbor demokratski, i da jasno da će ga cijeniti po tome kako će biti orijentacija vlade. To je bio vrlo dobar razgovor i korektan razgovor.
Da se vratim još jedan put samo na, zaboravio sam vas pitati, gdje vidite problem rješavanja, stvar problema sa Riječkim brodogradilištem, Viktorom Lenac i ulogu vlade u svemu tome?
Ja sam jučer rekao na pres konferenciji da je za propast projekta Viktor Lenac odgovoran Davor Vrhovnik, Damir Vrhovnik, predsjednik uprave, dakle istaknuti dužnosnik SDP-a, Slavko Linić, SDP i hrvatska vlada. Oni su najodgovorniji za ovo stanje. A ovo su sada samo palijativne mjere kako bi pokušali spriječiti stečaj do parlamentarnih izbora, a očito je da će šteta biti najmanje 150 miliona dolara i da će to platiti hrvatski poreski obveznici. I da je to, i da bi i kriminalistička policija i državno odvjetništvo trebalo dati odgovore na neka pitanja.
Da li je Demokratski centar spreman za parlamentarne izbore?
Demokratski centar je spreman za parlamentarne izbore. Mi radimo intenzivno i što se tiče organizacionih priprema, programskih, medijskih, promidžbenih, i dat ćemo jednu grupaciju novih ljudi i mi vjerujemo da ćemo uspjeti na izborima, a to znači da ćemo imati oko 10% ili da ćemo imati preko 10 zastupnika u Hrvatskom saboru.
Gospodine doktore Graniću, imate li još nešto poručiti našim slušateljima?
Pa ja duboko vjerujem da će doći do promjena nakon ovih izbora i da će Hrvatska dobiti kompetentniju, homogeniju i odlučniju vladu i da će DC biti dio te koalicione vlade centra i desnog centra.
Gospodine doktore Graniću, zahvaljujem se na razgovoru i nadamo se da ćemo se češće čuti da ćete češće gostovati na našoj web stranici.
Hvala lijepa i lijepi pozdrav.
Hvala vama.